Je 9:05, přeju vám příjemné dopoledne z Radiožurnálu, který dnes výjimečně nesedí ve studiu, ale sedí v nejvyšším patře Jindřišské věže. Vysvětlím v průběhu rozhovoru, já jsem moc ráda, že tady se mnou sedí muž, který vlastně zařídil věž ve věži, i proto tady sedíme. Martin Podzimek, podnikatel ve stavebnictví, už 5. generace Podzimků, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Vy už sem moc často nechodíte, že ne?
Nechodím sem tak často, jak bych asi měl. Nestarám se o tu věž, mám tady na to kastelánku, ale jinak ji mám rád.
Píše se o téhle ve stavbě, že to je věž ve věži a tím pádem světový unikát. Je to fakt světový unikát? Nikde na světě takovéhle dílo nestojí?
No, já samozřejmě si nejsem 100% jistý, ale můžeme to říkat, ale je to unikát. My jsme dostali zadání od památkářů, že se té věže vlastně nemáme ani dotknout, takže my jsme udělali vlastně ve stavbu, která má 10 pater a přitom se nedotýká té věže starý. Když jsme to potom si jakoby promítli naspát, tak jsme si říkali, no když bude ta stará věž padat, tak my ji přikotvíme k tý nový. Ale to zadání jsme naplnili a třeba tady je opravdu asi unikátní nad zvonovou stolicí, kterou jsme jakoby neprošli tou betonovou věží od spoda, tak nad ní jsme udělali kuchyni zavěšenou asi na 72 ocelových tyčí, železová deska a celou kuchyní zavěšená v prostoru.
Takže kuchař prostě vaří a je zavěšen.
Kuchař je zavěšen.
Říkám si, že stavitel se musí podívat na spoustu senzačních míst, nejenom díky tomu, že teď sedíme v nádherném podkroví Jindřišské věže, ale jaká kuriózní místa nebo zajímavá místa jste viděl díky tomu, co děláte? Když pomineme vašeho tatínka a jeho vodohospodářskou minulost.
No, měl jsem tu šanci se ocnout v těch historických objektech, který jsme rekonstruovali, což byla například Malostranská beseda, kde jsme víceméně podle rytin nastavovali krovy, ale ty jsme nastavovali, protože vlastně základy nebyly úplně v pořádku, tak jsme opravovali, tak to bylo jedna věc. Dostal jsem se do rezidence americké ambasády tady, kde byly starý historický posilovny, který mě jako z první republiky, to mě zaujalo, a starý bazén. To se mi líbilo. Tahle Jindřišská věž, kde jsem byl, tak je nezanedbatelný. Tady nebylo vůbec nic, jenom vlastně holuby, žebříky, pár trámů, jinak dutej prostor, asi 50 metrů vysoký.
Takže tady se fakt lezlo prostě po žebříkách, po dřevěných patrech nahoru, tady když se to
lezlo,
představím.
Tady se lezlo po provizorium až sem, do tohoto 10. patra se lezlo po provizorních žebřících v podstatě. To bylo dost dramatický a no, dostali jsme se do domu u Hibernů, dostali jsme se do těch objektů, kam se dostáváme před realizací, kterou potom sami děláme, tak samozřejmě ten proces návratu těchto objektů k životu je krásný a ten začátek je taky krásný. Do domu na Fidlovačce jsem se dostal, nebo do divadla na Fidlovačce, kdy byl úplně zdevastovaný. Tatínek to fotil kdysi dávno, jenom jako by asi pro památkáře, nebo jako dokumentoval vlastně totálně zdevastovaný prostor, tak to tam jsem byl taky.
Stavitel Martin Podzimek je dneska hostem Radiožurnálu. Jestli máte nějaké otázky na jeho branži nebo na jeho rodinu, tak je pošlete na adresu dotazy@rozhlas.cz. Stavitel Martin Podzimek je dneska hostem Radiožurnálu. Vysíláme pro vás z Jindřišské věže. Kdybychom otevřeli knihu, kterou jste dostal k 50. tak tam uvidím vaší babičku Kristu, narozenou v roce 1911, a je tam nápis, už je ti 50 let, jedeš z vršku, zabrzdí, jinak si rozbiješ držku, což je jako moc hezký nápis. Babička byla neuvěřitelně vtipná osoba. Je to ta babička, která v roce 1989 na vás a vašeho bratra vytáhla ten kufr z historií, stavební historií vlastně rodiny Podzimků?
No, to je ta babička, ano, byl to kufr, který já jsem nikdy neviděl, u nás se nikdy o majetku nehovořilo, ale evidentně existoval a já jsem ho obdržel, byl jsem na vysoké škole a začal jsem se tím probírat a vzhledem k tomu, že můj tatínek už tu chvíli řídil akciovou společnost, kterou založil teda s Čubou v 88. roce, takže ten byl na restituce nepoužitelný a můj bratr cestoval na zkušenou do Ameriky, tak já na vysoké škole jsem dělal restituce a na základě všech dokumentů, který mě babička předala v jednom kufru.
A vy jste věděl, že váš předek vlastně zakládal v roce kolik? 1890, kolik to bylo firmu?
1896 a nevěděl 1896. jsem nic.
Vy jste nevěděl vůbec nic?
Nevěděl jsem v podstatě nic, věděl jsem, že existuje někde třešť a možná ani to ne, věděl jsem, že vedle třeště je Řídelov, tam máme v lese dřevěnou chatu bez vody, bez elektriky a to bylo jediné místo, kam jsme jezdili a ještě málo kdy. A o firmě, o majetcích, o domech, který jsme měli, jsem nevěděl vůbec nic, tak pro mě to bylo takový hodně velký dobrodružství.
Jo, takže babička vytáhla kufr a vy jste musel být v šoku, ne?
Já jsem věděl samozřejmě jak v podtextu, že jsme nějaký majetky měli, ale nevěděl jsem jaký, takže já v šoku jsem úplně nebyl, ale byl jsem zvědavej. A bylo to hodně, hodně dobrodružný, to bylo.
A můžu si představit, že jste měl babičku v autě a jeli jste do Třeště a na nějaká ta původní místa a babička říkala, tady to bylo?
To přesně takhle nějak bylo dokonce, jako ona říkala, tady někde to bylo. A pak jsme třeba jeli do lese a ona říkala, tady někde jsme slázeli stromy naše a ty tady někde musí být, ale absolutně jsme netušili kde, ale byli jsme jakoby v našem lese a některý dům nám třeba zbourali, tak jsme ho nenašli a jakoby opravdu jsme vlastně trochu bloudili, ale posléze jsem to nějak všechno našel, dohledal a zkompletoval. Měl jsem k dispozici nějaký právníky a ve svých, já nevím, 23 letech jsem podnikl tohleto dobrodružství do historie.
No a teď je to jak? Protože firma vlastně vaše je firma, která už má víc než 125 let tradici ve stavebnictví, neporušenou vlastně. Máte to tak, jakože cítíte závazek směrem do minulosti anebo se spíš díváte směrem do budoucnosti?
No to jsou ty dvě teorie. A já ctím oboje a cítím oboje. Cítím závazek ke svým předkům a zároveň přemýšlím o tom, jak to předat třeba svým dětem, svým potomkům, aby si s tím vůbec věděli rady a aby to dostali ve stavu, kdy s tím něco dál pokračovat můžou dělat. Tak.
Vaše dcera byla také hostem Radiožurnálu, excelentní výtvarnice, báječná osoba. Syn se vlastně vystudoval ČVUT, jako vy. Máte ho ve firmě?
Syna nemám ve firmě. Podle všech teorií předávání majetku tak by neměl nastoupit do firmy, kde by dostal hodně zkreslenou zpětnou vazbu a tak je vlastně naskušený u konkurence.
A myslíte si, že by dostal zkreslenou zpětnou vazbu ve firmě, nebo že byste to nedokázal nějak ošetřit, aby prostě dostal pořádnou pardon čočku, protože to někteří vlastně svým následníkům dělají, že je dají do vlastní firmy a nechají je projít úplně prostě od spodních pater.
To já samozřejmě jako ctím. Syn taky byl i třeba dělal dělníka tady, když se rekonstruovala, když se rekonstruovalo muzeum a byl tam se zbíječkou 14 dní někde schovaný v krovu, takže on si zažil i tyhle ty věci, ale ne u nás ve firmě. Ono, já když jsem přišel do firmy a přebíral jsem ji a bylo mi nějakých 25, tak mě babička dávala rady různý a jeden byla říkala, nenech si tykat, protože jako ty vole se říká líp než vy vole. Tondu znají všichni od dětství, skoro od narození a myslím si, že by tam úplně ten přirozená zpětná vazba nebyla. Všichni by ho brali jako potenciálního šéfa a to si myslím, že není úplně standardní vstup do zaměstnání.
Říká stavitel Martin Podzimek, dneska je hostem Radiožurnálu. Za malou chvíli se k vám vrátíme. Hostem Radiožurnálu je dneska stavitel pan Martin Podzimek. Bavíme se o 5 generací stavařů už v novém tisíciletí. Pojďme si říct, jaké jsou vlastně ty kompetence ve vaší rodině, když bychom sáhli do té, řekněme, mladší historie. Co uměl váš tatínek? Na co jste byl specialistou vy a na co byl specialistou váš bratr?
Tatínek je samozřejmě celoživotní stavář, vodohospodář, to znamená stavěl jezy a vůbec opravoval jakoby vodní cestu, ale do firmy vlastně jako takový nikdy nenastoupil. Restituoval jsem já po návratu z Ameriky, bratr nastoupil do pozice ředitele a já jsem dělal technického ředitele. Takže tatínek nám radil nám s managementem, radil nám to, co se celý život učil, velmi uznával Baťu, takže všechny principy řízení firmy Baťovi jsme my přebírali od tatínka, ale řídili jsme jí my. Bratr byl ředitel, byl starší a sjednával hodně zakázky, dělal ten obchod, já jsem řídil víc tu výrobu a sjednával subdodávky a rozdílem našich prací případně zůstával zisk.
A jak to je vlastně s rodinným majetkem? Neptám se aktuálně, ale vlastně váš tatínek rozdělil ten majetek ještě za života, protože to je vždycky problém v těch rodinách, když se potom rozděluje, co čí bude.
To si myslím, že je problém a někdy na tom taky vlastně ten majetek se rozplyne. Ale v naší rodině to je tak, že se snaží to předat postupně držitelé majetku a můj tatínek vlastně už od okamžiku, kdy jsme restituovali, tak už nám dal část podílu na firmě, na firmách a postupem času nám je vždycky čas od času přidal nějaký 10% a v tuto chvíli jsem majitelem naprosté většiny já. Bohužel i proto, že můj bratr se zabil na lyžích.
A to muselo být strašně těžké, protože já jsem pochopila, že vaší doménou v té době byla vlastně spíš třeba dřevovýroba a nějaké strojírenství a pak najednou ze dne na den jste to musel vzít všechno sám?
Jo, to je samozřejmě jedno z nejtěžších období, co jsem zažil, protože tak to bylo, bylo to ze dne na den. V tu dobu už byl bratr taky většinovým vlastníkem té stavební firmy a všechno to směřovalo k tomu, že on bude majoritním vlastníkem nebo možná i výlučným vlastníkem a já budu mít ty další firmy a ty budu řídit, ale prostě od toho jednoho okamžiku to všechno bylo jinak a teďka postupně přebírám všechno já a řekl bych, že táta se teďka soustředňuje na to, aby mu toho mnoho nezbylo.
A budete to jednou dělat stejně, až budete předávat firmu vy a bude komu?
No tak já vždycky říkám, že já doufám, že ano, že budu mít komu to dát, ale to není jenom na mě, ještě někdo musí být ochotný to přijmout a starat se o ten majetek, který jsme zdědili.
No a to mě právě zajímá, protože já znám lidi, kteří by si v nějakou chvíli řekli, už jsem se napracoval dost, opravdu, skoro jsem nic ze života neměl, já to všechno prodám a teď budu prostě žít a udělám si prostě pěkných pár posledních dekád života. Jak to máte vy?
No tak to by bylo fajn, ale i kvůli tomu, že ve názvu firmu máme svoje jméno, tak to není tak jednoduchý někomu předat, najít nějakého manažera. Všichni chtějí hovořit s tím, který jako má své jméno v názvu firmy, ale soustředím se na to, abych našel spolupracovníky, který v optimálním případě ve svém oboru jsou lepší než já a který mi s tím pomůžou. Na to se opravdu soustředím.
Říká Martin Podzimek, dneska je hostem Radiožurnálu. Jak se staví v současné době, i na to se budu ptát v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 9:30. Ptát se můžete i vy na adrese dotazy@rozhlas.cz. Působit 125 let na trhu a stavět domy klobouk dolů. Pojďme si, pane Martine Podzimku, stručně říct, kam se stavebnictví od roku 1886, kdy váš pradědeček Josef Podzimek získal tu koncesi jako stavitel, kam se posunul?
No, to je těžká otázka, musím říct. Jako předpokládám, že když dědeček začínal, tak měl plno zájemců o práci a my teďka scháníme horko těžko jednotlivce. Tatínkovi třeba například se obtížně vysvětluje, že nemůžeme propustit zaměstnance, že za bránou nikdo nečeká. Posunulo se opravdu do stavu, kdy teďka dohání strojařinu, podle mě, kdy se začíná využívat hodně strojů, hodně mechanizace a velmi rychle se blížíme k robotizaci ve stavebnictví. To je takový téma, sice jsme v začátcích, ale nějak se začít musí.
Takže si mám jednou představit, že můj domek postaví roboti a lidé tam vůbec nebudou? Kromě dohlížitelů a těch operátorů, kteří budou vysílat roboty, aby kladli cihlu po cihle, a možná už ani takhle to nebude.
No, nebude to jediný způsob výstavby, ale bude to jeden ze způsobů výstavby. Budou samozřejmě, budeme se vracet k panelové výstavbě, budeme se vracet k výstavbě ze dřeva, z dřevěných panelů. Myslím si, že zůstane ještě část, nějakou chvíli, ta standardní výstavba, jak z cihel, tak z betonu.
A co vaše 3D tiskárna v Třešti?
Naše 3D tiskárna, to pro mě je část té stavařiny, která bude, a v tuto chvíli umíme udělat takový malý domeček, který bude mít 15x7,5x5,5 metru, ten už umíme vytisknout teďka.
Vy mi vytisknete dům?
Domeček.
No tak mě to stačí takhle, ale já jsem skromná.
Samozřejmě lze stavět takhle domeček vedle domečku, my jedeme na kolejích, takže vlastně řadovky bychom takhle mohli dělat jako stále, takže oni by se potom dali propojit a ten dům by byl větší, ale má to svoje omezení a my teďka hledáme způsob, jak využít ten stroj, který jsme celý vyvinuli, postavili a teďka ho testujeme, ale testujeme ho už i s úspěchama.
Jak poznám, já mám ráda, když ta stavba má charakter, když to není sériovka. Poznám, když ten dům stavěli lidé s nadšením a dělali ho spolu. A nebo prostě, když si koupím od developera dům, kde jde hlavně o peníze, tak vlastně ten charakter stavby je jiný. Může to být nový dům jako nový dům? Já nevím, jestli jsem se zřetelně zeptala na to.
Já si to vysvětlím po svým, ten dotaz.
Jo.
A já vždycky říkám, že když se sejdou lidi, kteří si rozumějí a vlastně od toho třeba investora přes jeho technického dozora, přes projektanty, architekty, přes vlastně tu dodavatelskou firmu a všichni jakoby jdou tím jedním směrem a za tím dobrým domem, takže ten dům má potom takovou pozitivní atmosféru, pozitivní duši a myslím si, že se v něm potom i třeba dobře žije. A když je moc sporů, což není výjimečný, tak já to cejtím. A myslím si, že to je cejtit vlastně i na dlouhý léta po tom, co se to dostavilo, že tam je prostě napětí v tom domě.
A je to těžké v dnešní době stavět? Když jste říkal, že před branami nikdo nečeká. A přitom ta makroekonomická čísla říkají, že stavebnictví roste, tak jak to je?
No, když začnu u tohoto, tak stavebnictví roste. Když se zvedají ceny, tak jaksi objem stavební výroby může růst a přesto těch domů může být postaveno míň. Takže to je takový rozpor v těch číslech, si myslím. Stavebnictví může taky růst tím, že se dělá víc dálnic, víc železničních koridorů, ale nestaví se podle mě nějak významně víc domů, i když možná teďka zrovna by mě někdo nachytal, že i to se děje. Ale rozhodně není víc řemeslníků, není víc techniků a to je velký problém.
A co pomůže? Pomůže prostě dovoz nějakých sil ze zahraničí nebo naopak se má začít zpátky vlastně vracet řemeslo učňovské školy a tak dále?
No, nejlepší by bylo, aby se vracelo řemeslo učňovské školy, pakliže ještě vůbec bude mít někdo šanci to učit, protože už ty mistři staří jakoby postupně miznou, ale podle mě by se mělo říkat všem mladým, že řemeslo je dobré jaksi způsob obživy do budoucna a že tady bude ještě dlouho ale měli bychom to jakoby říkat jako celá společnost a nasměrovat tam ty mladé lidi a dostat je z oborů, které společnosti tolik neprospívají, nebo jich tolik vlastně mladých lidí vystudovaných, prostě různé obory, které nejsou pro společnost nějak velmi přínosné, tak tam by měli ubejt a na tom řemeslu by měli přibejt. To si myslím, že by tak mělo bejt.
Říká stavař Martin Podzimek, otázky na něj přidáme za malou chvíli, ptáte se na adrese dotazy@rozhlas.cz. Stavitel pan Martin Podzimek je dneska hostem Radiožurnálu. Zrovna jsme si tady říkali v Jindřišské věži, co po kom zbyde. Po mně třeba nezbyde nic. A vy musíte být hrozně rád za to stavebnictví a za to, co děláte.
Jo, to je samozřejmě krásný. Můžu se podívat na to, co udělali moji předci, můžu se podívat na to, co jsme udělali my a můžu si na to šáhnout a můžu to ukázat svým dětem a je to fajn. A vidím, jak se ty domy měnějí v čase a je to strašně zajímavé to sledovat.
Jak byste jako stavitel zvládl to, kdyby se třeba některý z vašich domů boural, což se nedávno tady brutalistická budova hned vedle Českého rozhlasu zmizela. Jaké to asi je?
To musí být samozřejmě strašně nepříjemný, ale na druhou stranu je otázka, jaká ta stavba by to byla. Jsou stavby, kde by to bylo strašně líto a pak jsou stavby, které třeba by mi to až tolik nevadilo, protože od samého začátku třeba vím, že nebyly postavený podle správného návrhu nebo na tom správném místě a mohl bych se i těšit na to, že tam něco vznikne novýho a v optimálním případě bychom to stavěli my.
Říká Martin Podzimek, výjimečným stavebním, vlastně i kulturním počinem je rekonstrukce místa, odkud právě vysíláme. To je Jindřišská věž a vy teď vlastně na pozadí rozhovoru slyšíte dílo zvonaře Petra Manouška a místní zvonkohru. Jak moc je důležitý ten kulturní kontext pro vás?
My jsme, bych řekl, jako rodina vždycky byli propojení s kulturou, vždycky jsme ji rádi podporovali a část mé rodiny, konkrétně třeba moje manželka je výtvarnice, moje dcera je výtvarnice a vlastně vždycky jsme se potkávali s umělci, potkali jsme se s Kurtem Gebauerem, dělali jsme s ním potápějící sochu, potkali jsme se s klukama Formanovama, dělali jsme jim loď, v které potom měli nachové plachty a další jejich projekty většinou se nějak aspoň trochu na nich podílíme.
Když se dostaneme ke Kurtu Gebauerovi, ten chtěl, aby se ta plovoucí socha jmenovala Žena těhotná dějinami. Co on tam konkrétně po vás chtěl za spolupráci?
On tu sochu udělal z písku a my jsme ji potom opásali obručema a dělali jsme pod ní takovou jakoby ponorku, aby se mohla potápět. Tam byl problém, když můj tatínek Kurta Gebauera vyhecoval k většímu poprsí, tak změnil těžiště a ta socha i s tou ponorkou se potom u Národního divadla obracela, tak jsme se tam potom potápěli a nějak jsme se ji snažili stabilizovat.
Takže ta stavařina není nudná záležitost?
Tohle to zrovna nebyla stavařina, ale strojařina víceméně, ale samozřejmě, když se začnou jako řemeslo potkávat s uměním, tak to občas je dost zábavný a taky ale někdy náročný. Naplnit přání umělců není tak jednoduchý.
Jak se vaše rodina, když se bavíme o umění, potkala nebo potkávala se spisovatelem Jiřím Stránským?
Moje rodina to má vazbu na skauting, protože já i můj bratr jsme chodili do skauta, chodil tam i Martin Stránský a Klára Stránská a tam jsme se potkali. A potkali se tam i naše rodiče a začali potom jezdit společně k nám na chalupu u Orlické přehrady a já musím říct, že já to vnímám, takže jsem vlastně s Jirkou Stránským a vůbec s rodinou Stránských vyrůstal a byli jsme tam velmi často.
Co ten scouting znamená pro život a třeba i pro podnikání? Dá se vlastně fungovat na základě zákonů skautingu jako podnikatel?
To tvrdím, že 100% lze. Já tvrdím, že skauting je nejlepší příprava na podnikání, na řízení lidí, na jakoby schopnost přebírat zodpovědnost za druhé. To ten scouting dělá nenásilnou formou vlastně od prvního kontaktu s malým klukem nebo holkou, vlastně kdy nejdřív si jakoby užívají, ale posléze vlastně se zapojují do té činnosti toho skauta, příprav různých vejletů, organizace dopravy, zorganizování ubytování. Vlastně je to potom celé o organizaci a ten skauting to je víceméně opravdu velmi dobrá přípravka na podnikání.
Vzpomenete si ještě, jaké bylo heslo vaší skautské družiny?
To si asi teďka tak rychle nevzpomenu, nehledě na to, že jsem byl v několika skautských družinách, já jsem byl asi 16 let ve skautingu, ale skautský pokřik je do čela nepovol, bíj se před 555 a to myslím si, že prostě furt si pamatuju a biju se vpřed.
Já, když se budeme bavit o tom dopředném pohybu, tak jsem si někde četla, že jste chtěl v pražské Chuchli postavit sídlo firmy, kde by vlastně na té budově bylo vidět to, co obvykle vidět nebývá. Můžete vysvětlit, jak ten dům měl vypadat, nebo jak možná jednou vypadat bude?
Já jsem tenhle ten projekt trochu pozastavil, ale ta myšlenka ve mně furt jako je a já doufám, že postavím dům, kde například kanalizační potrubí bude vidět, vzduchotechnika bude vidět, nebude všechno překrytý sádrokartonem a bude tam vlastně vidět to, co standardně nebývá viděno, ale je to řemeslo, který vlastně ten dům dělá a který jako takové vlastně bez toho ten dům nemůže žít.
Takže něco jako Centre Pompidou v Paříži. Něco jako mistrovský kousek Martina Podzimka ve stavebnictví. Je to hračka?
Já mám každou stavbu trošku jako hračku. Jak Centre Pompidou to má všechno vně a já jsem to chtěl mít vevnitř. Nad hlavama lidí, okolo schodiště. Prostě tak na místě, kde to standardně bývá, ale standardně to není vidět a tam jsem si jakoby vysnil, že by to mohlo být vidět a že bych to tam konec konců těm lidem, našim klientům budoucím mohl ukazovat,
jak funguje dům.
Jak funguje dům a co tam všechno musí být a proč konec konců ta cena není tak levná, jak by mohla být.
Petr Velička píše, mají Podzimkovi dvorního architekta nebo spolupracují s různými a jak si je vybírají?
No, ono to je většinou obráceně. My si nevybíráme architekty, architekti si docela často vybírají nás, anebo nějakou formou ovlivňují rozhodnutí investora, že my jsme tu jejich architekturu schopni postavit. Takže není to tak, jako že bychom si my vybírali. Ano, dělali jsme několik domů s architektem Lábusem, nebo s architektem kanceláří Šafrhájek, a pak už jsou tam i přátelské vazby, ale většinou ta stavba přichází k nám a ne, že my jsme ti, kteří bychom si vybírali.
Chtěl bych se zeptat, jak technicky a finančně náročná je taková vestavba a zda je to jedna z možností zobytnění historických objektů, které nelze zvenku zateplit nebo změnit jejich vzhled. Ptá se Zdeněk aktuálně na Jindřišskou věž, ve které teď sedíme.
Tak vestavba tady do Jindřišské věže konkrétně byla hodně náročná. My jsme tady nemuseli zateplovat, ani jsme nemohli zateplovat, ale ty zdi jsou až 2 metry tlusté, takže zrovna v tomhletom případě to nebyl žádný zásadní problém. Teďka nám tady akorát je zima, protože jsem si nedovedl představit, že zateplíme krov, který udělal pan architekt Mokr, a že bychom ho zateplili a ten krov by nebyl vidět a je to 26 metrů vysoký krov, tak tady se to nezdařilo, ale bez tak to tady žije, děláme tady kulturu, takže využít to lze, ale prostě vestavba do historických objektů je náročnější než stavba nového domu a je tam mnoho kompromisů i v těch otázkách právě zateplení. No.
Říká stavitel pan Martin Podzimek, dneska byl hostem Radiožurnálu. Děkuju, že jste nás sem vzal. Mně vůbec nevadí, že je tady chladno, ale to, co je nad našimi hlavami, je krásné. Konec konců do Jindřišské věže se může přijít podívat každý. Tak ještě jednou díky, děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Já děkuju a taky ať se daří všem.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.